Lutaz rayonunda dəgərməşli dırnaqlandırıq zəgirşi başlığı. İnvalidlarını dırnaqlandırıq proyektinin avtarı Marat İlyasov. İşsizə çıxırabız. Mobil dırnaqlandırıq kompleksin Tatarstan rəisi Rüstəm Minnixanovqa təqdim etkəndən son, Respublika Sələmətlik Saqlau Ministerliği kompleks işçəndəgən Qozan şəhərinin 7-ci dəvlət klinik xəstəxanası bilən ıyıştırırıqa kirətləgi turunda qorar qabıl etdi. Xəstəxananın 8 ordinatoru dırnaqlandırıq kompleksin da işlev olanların üzleştirirler. Hazır olar, olgan bilimlerin, günükmelerin, yerdemge muhtaç kişiler bilen işleğinde aktif kullanacaklar. Qozan metrosunun ikinci liniyasının birinci uçastığın tüzüge üsteme 555 milyon sumdan artıq okşa bölü birleşekler. Elik okşalar Tatarstan büjetinden bölüne. Obyektta əzirlik hem jir işlerin başkaru qoralgan. İşçiler demir yolunun iske kurulmasın, tonnellerini, sangat kurulmaların tüzüblen şıgınlanışak. İşler 1. dekabrına kadar tüğallanırga deyir. İşsizge çirebiz. Qozan metrosunun ikinci liniyası Tatarstan başkalasının 5 rayonun kılaşlı. Ul 12 stansiyadan tıraşak. 1. dürt stansiyene 2027 yılda oşarga planlaştıralar. Büyük Vatan Soğuşunda jiyinin 80 yıllık oğayından Tatarstan'da kümek deşer çıraların ıştırı koralgan. Şularının birisi, jiyinine kadar 82 akciyesi 19 fevralde başlana. Akciye barışında deşer arasında tarihi hatırını saklauğa, Kızıl Armiya kahramanları, Sovet halkının hizmet batırlığı, bunlar devamşılığı turundagı istelikini mengileştirilgene öldürülgene türlü planlı çıralar uzaşak. Jiyinine kadar 82 akciyesi 9 mayda Qozanın 1000 yıllık meydanında hərbi patriotik tərbiyə uçuruşdenləri, hərbi texnika, abarona ülkəsi predpriyatiyyələrinin qozanışları kürgəzməsi bilən təvamlana. Telegram kanallarda gün sayın suğuş vakiqaları, qoharmanlar turunda faqıtlar, şəxsi arxivlardan alınan vakiqalar, veteranlar, dil xizmətçiləri istəlikləri, işaralar turunda məqlumətlər urnaşdırırla. Əli yonraqqına, Qor desantı Rusiya studentlar atradı, jingu desantı aksiyasına start berildi. Tizden xatir vaqtısı aksiyası da boşanıp keteşek. Tatarstanın izlenu atradları, Kızıl Armiya suğuşçularının xalak bulgan, hem jasadları jirlengen urunlarını bilgilav, Sovet soldatlarının tabulgan medalyonların duğanlarına tapşuru için ekspediziyaga kete. Традицияға келген башка шаралар, Георгий тасмасы, Қызыл қанафер, жиңілік танты башка акцияларда ұзашақ. Бүйік Отан соғысында қатнашқан 7 кишиге Түбән Кама районының мактаулы гражданина исеме берілді. Мактаулы исемлерге Пелагия Илина, Мирсаев Камалов, Гояс Минхаджев, Зиннатулла Нагуманов, Панфил Павлов, Фәузи Тажиев, Николай Тартми лайық болды. Һәр ветеран 100 000 сум көлемендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Республиканың яш парламентарийлары Курск өлкәсенә чираттагы гуманитар ярдәмне илтеп тапшырдылар. Бу юлы Татарстаннан өлкәдә яшәүчеләргә 4000-дән артык азык-төлек җыелмасы җибәрелде. Екне Курскидагы үзәк складка тапшырдылар. Аннан аны барлык ярдәм пунктларына бүлеп җибәрәчәкләр. Республика яшьләр парламент рәисе Дамир Нургалиев Курск өлкәсендә ой саен 30000-дән артык кешенең гуманитар җыелмаларга мохтаҗ булуын билеп үтте. Курск өлкәсе сәнәгать, сәүдә һәм эшмәкәрлек министрының басары вазифаларын башкаручы Мария Носова Татарстан волонтерлары белән очрашуда Республика Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламент әгъзаларына зур ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Гадәти булмаган жылы кыш сәбәпле Татарстанга һәм Россиянең тагын 20 төбәгенә быел саранча һөҗүме куркынычы яны. Бу хакта Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының Россельхозцентр белгечләре искәртә. Быел игенчеләргә 40 кышлардан котылу өчен узган елга караганда 100 000 гектарга күбрәк җирне эшкәртергә кирәк булачак. Бу Казахстан белән чиктәш төбәкләр өчен аеруча актуаль булачак. Авыл хуҗалыгы министрлыгы карары буенча бу территориядә махсус отряд оештыруга һәм җир өсте сиптергечләрен сатып алуга 86 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Россиянең кайбер төбәкләрендә саранча культуралары таралуга каршы көрәш буенча махсус өйрәнүләр узган, шулай ук хәлне анализлау һәм шәчелекләрне саклау буенча чаралар күрү өчен координация үзәкләре булдырылган. Илнең кайбер төбәкләре белән бергә быел Татарстанга җәен болын күбәләге янау куркынычы да бар. Быйыл Татарстан башкаласында 12 мектеп ашханасы төзекләндерләчәк. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Рима Мөхәммәтшина сөйләде. Бу максатларга республика бюджетыннан 271 миллион сум һәм туклану департаментының үз акчаларыннан 42 миллион сум акча бүлеп бирелә. Быйыл шәһәрнең бер яңа мәктәбендә һәм уку йортларына яңгырмаларда ашханәләр ачуда каралган. 2019 елдан мәктәп азык-төлек блокларын заманчалаштыруга барлыгы 1 миллиард 700 миллион сумнан артык акча тотылган. Бу оку елында туклану департаменты Казанның 74 мең укучысын кайнар ризык белән тәэмин итә. 78 мең башлангыч сыйныф укучысы федераль программа буенча бушлай туклана. Мәктәпләрдә ташламалы категориядәге һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар гаиләләреннән булган балалар да түләүсез туклана алар.